Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика хөкүмәте йортында Молдованың Гагаузия автономияле территориаль берләшмәсе делегациясе белән очрашты. Яклар Татарстан белән Гагаузия арасында хезмәттәшлекне ныгыту, шул исәптән сәүдә икътисады элемтәләренә үстерү, агросәнәгать комплексы, медицина, фармацевтика, башка юнәлешләр буенча хезмәттәшлек турында фикер алышты. Рөстәм Миңнеханов делегацияләр алмашуның һәм мәдәни элемтәләрне үстерүнең мөһимлеген билгеләп үтте. Безнең Гагауз кардәшләре белән дуслык мөнәсәбәтләре ныгып китәр дип өметләнәбез, диде Татарстан рәисе. Гагаузия делегациясе Татарстанның инвестиция үсеше агентлыгы, Бәшир Рәмиев исемендәге IT парк, Казан федераль университеты эшчәнлеге, республиканың сәнәгать мөмкинлекләре белән дә танышты. Бөтен дөнья татар конгрессы оештырган 11-нче Бөтенроссия татар авыллары эшмәкәрләре җыены дәвам итә. Быел анда Россия Федерациясенең 40-тан артык төбәгеннән, шулай ук Татарстаннан 500 кеше бизнес вәкилләре һәм фермер хуҗалыклары җитәкчеләре җыелды. Җыенда катнашучылар Чувашиядә булды. Кунакларны сәламләп, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров Чувашияга килү сәбәбен аңлатты. Без бүген Чувашияның данлыклы Шыгырдан, Урмай, Тукай авылларына сәяхәт кылдык. Әлеге җирлекләрдә эшмәкәрлекне хикмәттән, бөтен эшкәлекләрен үз күзләребез белән күрербез. Без сезне мондагы эшмәкәрләр белән күрешергә, сөйләшергә, тәҗрибә уртаклашырга алып килдек, диде ул. Милли Шура рәисе Васил Шайхразиев Чувашия башлыгы Олег Николаев белән очрашты. Бүген Корстон сәүдә күен ачу комплексында җыенның пленар утырышы уза. Шулай ук монда Россия төбәкләрендә җитештерелгән продуктлар һәм халык кәсәбе товарлары күргәзмәсе оештырылды. Бүген Татарстан Дәүләт Советының торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше комитетының күчмә утырышында су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу өлкәсендә коммуналь инфраструктураны заманчалаштыру программасын гамәлгә ашыру турында фикер алышалар. Депутатлар водоканал предприятиесе объектларын карады. Республикада барлыгы 2400 үзәкләштерелгән су белән тәэмин итү системасы эшли. Аларның проект куәте тәүлегенә 3 миллион куб метр. Су үткәргеч челтәрләренең ызынлыгы 18,5 километр, шуларның 6,000 километры тузган, алыштыруны тәләп итә. Инвестиция программаларын гамәлгә ашыру, торак коммуналь хуҗалыгы предприятиеләренә эш нәтиҗәлелеген арттырырга, челтәрләрдә аварияләрне киметергә мөмкинлек бирә. Экология ил күләм проектының Иделне чистарту программасы буенча эшләрне 2024 елда тәмамлау күздә тотыла. Башка темаларга. Татарстанда табигый газ белән эшләүче автомобильләр паркы 13,000 машинадан артып киткән. Быел тагын 2,000-гә якын транспорт чарасын газга күчерү мөмкинлеге бар. Бу хакта Татарстан премьер-министры урынбасары, сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко 2022 елда газ мотор ягулыгы базарын үстерү имаклары һәм 2023 елгы перспективалар турындагы брифингта хәбәр итте. Узган ел Татарстанда мотор ягулыгы сыйфатында 72 миллион куб метрдан артык табигый газ кулланылган. Республикада гомуми җитештерүчәнлеге 374 миллион куб метр булган 44 автомобиль газ тутыру компрессор станциясе эшли. Әлеге республикада газ ягулыгы салу станцияләре куәтенең 20% гына файдаланыла. Быел Татарстанда ким дигәндә 6 газ ягулыгы салу станциясе төзү, 85 миллион куб метр табигый газ сату күздә тотыла. Хәзерге вакытта киләсе 10 елда газ мотор ягулыгын куллануның яңа программасы әзерләнә. Федераль дәрәҗәдә шундый ук программа формалаштырыла. Яшел Үзәндәге Позис предприятиесе Татарстан Республикасы студентлар отрядлары өчен иң яхшы эш бирүче конкурсында җиңүче дип табылды. Россия студентлар отрядлары көненә багышланган тантаналы чарада компания вәкиленә бүләк тапшырылды. Ел сайын Россиянең техник югары уку йортлары һәм төбәкнең урта махсус белем бирү учреждениеләре студентлары биредә җиштерү практикасын уза. Анда алар һөнәр осталары, остазлар ярдәмендә җиштерү шартларына яхшырак җайлашу, предприятиенең структурасы, проектлауның технологик процесслары белән танышу, заводта җиштерелә торган продукцияны проектлау, җиштерүнең технологик процесслары белән танышу мөмкинлеген ала. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Бүген 15 март чәршәмбе көнне явым төшемсез алмашынучан болытлы һава. Көньяк көнбатыштан, көньяктан тизлеге секундына 18 метрә кадәр көчәйгән көчле җил. Һава температурасы 2 градустан алып 7 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык. атмосфера басымы 759 миллиметр.